Hikmətli sözlər Wikipedia açıq ensiklopediyadan. Hikmətli sözlər tügəl fikrini anglatuvchi, ötkir mazmunli, qısqa və lo'nda ibora, bayt, cümlə. Xalq maqollaridan farqli ravishda hikmətli sözlər kelib chiqishi jihatdan ma'lum bir shaxs. Yozuvchi, shoir, publist, faylasuf, olim, davlat arbobi va boshqalarga mansub bo'lib, individualligini saqlab qoladi. Hikmatli so'zlarning mustaqil janr shaklidagi namunalari bilan birga ilmiy, falsafiy, tarixiy hamda badiiy asarlar tarkibida uchraydiganlari ham bo'ladi. Ba'zan asar boshdan oyoq hikmatli so'zlardan iborat bo'lishi ham mumkin. Farobiy va boshqalar. Alisher Navoiyning ayrim asarlari hikmatli so'zlarga boy. Nazmul Javohir, Arbayin, Mahbubul Qulub va boshqalar. Sharq xalqlari adabiyotida, jumladan o'zbek adabiyotida hikmatli so'zlarning ko'p qismi pand nasihat, o'git, tanbeh shakllarida bo'ladi. Masalan, do'stlik sadoqatga belingni bog'la, gina malomatdan tilingni bog'la. Sa'di Shirozi. Xalq jonli tiliga, maqollarga yaqin hikmatli so'zlar ham ko'p uchraydi. Masalan, o'qsiz soldat, qilichsiz qin. Oybek. Tishi chiqqan bolaga chaynab bergan osh bo'lmas. Abdulla Qahhor. Ba'zi hikmatli so'zlar shaklan quyma holga kelib, ommaviy qo'llanishga o'tgach, maqolga aylanib qoladi. Masalan, bilmaganini so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Alisher Navoiy. O'zbek yozuvchilaridan Hamza, Abdulla Qodiriy, G'afur G'ulom, Oybek, Hamid Olimjon, Abdulla Qahhor, Shayxzoda kabi san'atkorlar o'z asarlarida hikmatli so'zlarning zamonaviy namunalarini yaratib, o'zbek adabiy tilining rivojiga samarali hissa qo'shdilar.